vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Italijanski Fiat danas preuzima kragujevačku zastavu. Smenjen načelnik službe za otkrivanje ratnih zločina MUP-a Srbije, Ljajić podnosi ostavku akcionom timu za lociranje i hapšenje haških optuženika zbog loše procene. Od sutra vakcinacija za sve građane objavio ministar zdravlja. U udesu aviona na Jamajci 40 povređenih. Snažan zemljotres pogodio Indoneziju. Sutra oblačno i vetrovito sa slabom kišom od 12 do 20 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete. Sudija Sonja Brkić, iako je u februaru optužena za sukob interesa pošto je istovremeno primala platu u RIK-u i Vrhovnom sudu Srbije, komentariše kritike koje su upućuju zbog reizbora i zbog čega nije vratila novac zarađen u RIK-u.
Ja to nisam učinila i ne bi učinila, jednostavno ne bi. I kao što vidite nisam, jer ja sam smatrala da bi time možda kazali, evo pogrešili smo. A ja ne mislim da sam pogrešila što sam primila platu koju sam zaradila.
Savjetnik predsjednika Hrvatske Tomislav Jakić potvrdio je za naš program da je odložen mini balkanski predsjednički samit u Prizrenu 8. januara, a na pitanje zašto usledio je diplomatski odgovor.
Mi smo bili obavješteni o tome upravo kao o ideji, ali razloge zbog kojih Crna Gora i Makedonija u ovom trenutku ne mogu prihvatiti ideju o regionalnom samitu, ja naravno ne mogu komentirati.
U većini novoosnovanih radnji preduzeća u Čačku vlasnici su žene. Jedna od njih, Maruška Topalović, kaže:
posla mora da ima, znači ne treba da razmišljamo o tome da posla nema, nego moramo da ga nađemo, jer ako odmah pomislimo da je kriza, onda možemo svi da zatvorimo vrata i da se ljudima i opačemo.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Čelnici Fijata sa vladom Srbije danas u Beogradu potpisuju aneks ugovora kojim preuzimaju većinsko vlasništvo od 67% u kragujevačkoj zastavi. Potpisan aneks ugovora stavit će ministar ekonomije Mlađan Dinkić i potpredsjednik grupe Fijat Alfredo Altavila. Dosadašnji načelnik službe za otkrivanje ratnih zločina MUP-a Srbije Aleksandar Kostić potvrdio je za naš program da je dobio rješenje o smeni sa te funkcije i da je premešten na drugo radno mesto u MUP-u. On je želeo da govori o razlozima zbog kojih više neće obavljati tu funkciju. Njega će na čelu službe za otkrivanje ratnih zločina prema pisanju štampe zameniti Dejan Marinković, koji je do sada radio u obaveštajnom odjeljenju službe za borbu protiv organizovanog kriminala. Koordinator akcionog tima za lociranje i hapšenje haških optuženika Rasim Ljajić izjavio je da će podneti ostavku na to mesto isključivo zbog loše procene da će Ratko Mladić biti uhapšen do kraja ove godine. Ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević izjavio je da će od sutra svi građani Srbije moći besplatno da se vakcinišu protiv virusa novog gripa tipa H1N1 i građani se mogu vakcinisati u svim domovima zdravlja. U teškoj saobraćajnoj nesreći kod Okučana poginule su dve devojčice, državljanke Srbije od 13 i 15 godina, a njihovi roditelji su teško povređeni. Automobil A6 koji se po prvim informacijama vraćao iz Italije za Veliku Planu sleto je sa puta i udario u betonski stup. Nesreća se dogodila jutros oko 6 sati na autoputu Zagreb-Lipovac kod čvora Okučani. Najmanje 40 osoba je povređeno kada se avion American Airlinesa na liniji Miami-Kingston srušio i prepolovio na međunarodnom aerodromu Norman Manley u Kingstonu, izjavio je ministar informacija Jamajke Daryl Vass. Do nesreće je došlo sinoć kada se letelica spuštala na pistu aerodroma u Kingstonu, gde je u tom trenutku padala obilna kiša. Snažan zemljotres pogodio je noćas oblast indonežanskih ostrava Mentawai u blizini Sumatre, ali nije izdato upozorenje na opasnost od tsunamija, niti ima izveštaja o pričinjenoj materijalnoj šteti i eventualnim ljudskim žrtvama. Potres je bio jačine 5,9 stepeni. Ruski svemirski brod Sojuz, lansiran pre dva dana sa kosmodroma u Kazahstanu, uspešno se spojio sa međunarodnom kosmičkom stanicom u zemljinoj orbiti. Otvaramo tematski deo emisije najpre današnjim događajem, potpisivanjem aneksa ugovora između vlade Srbije i italijanskog Fiata. Time će italijanska kompanija postati većinski vlasnik kragujevačke fabrike automobila sa 67% kapitala, dok će država Srbije imati 33% vlasništva. Šta ovom investicijom dobija Zastava, prenosi iz Kragujevca Branko Vučković.
Aneksom ugovora predviđeno je da za 2 godine kragujevačka fabrika bude potpuno renovirana i opremljena savremenom tehnologijom za proizvodnju 200.000 automobila godišnje, koji će se uglavnom izvoziti. Tada će prema proceni Mlađana Dinkića, ministra ekonomije i regionalnog razvoja, kragujevačka fabrika, koja je doskora bila jedan od najvećih gubitaša u Srbiji, postati najveći srpski izvoznik.
Mislim da ova investicija Fiata i simbolično označava kraj ekonomske krize u Srbiji. Ako Fiat sada investira u Srbiju, kreće investiciju koja će biti minimalno 700 miliona evra ukupno, kreće sa prvih 100 miliona evra, to znači da i za Srbiju prolazi ekonomska kriza. Ovo će biti najveći izvoznik iz Srbije. Ja sam potpuno ubeđen u to.
Njegov optimizam i zadovoljstvo zbog dolaska Fiata dele i građani Kragujevca, koji od tog posla očekuju nova radna mesta i bolji standard.
Pa za Kragujevac znači veliku stvar, najverovatnije i da će Kragujevac time da se razvije u jedan veliki grad, da se dosta ljudi da se zaposli, da nešto krene.
To je odlična stvar za Kragujevac, da malo živi grad. Do 77. sam bio u Zastavi. Tada se proizvodilo 220 vozila u smeni.
Potpisivanjem aneksa ugovora i uplatom od 100 miliona evra, to je priča završena. Sa tom uplatom i sa početkom, zapravo početkom proizvodnje, bilo i kraj krize kad je u pitanju Kragujevac.
Danas, kad se potpisuje aneks ugovor u Beogradu, to znači sve za ovaj grad. Kad autoindustrija u Kragujevcu počne ponovo da radi i da živi intenzitetom kao recimo na nivou pre 25 godina, to će za Srbiju ponovo znači procvat industrije.
Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava, kaže da će pored značajnih finansijskih efekata dolazak Fiata veoma pozitivno uticati i na socijalne prilike u Kragujevcu i u Srbiji.
Da će doći do veoma velike zaposlenosti u kragujevačkoj automobilskoj industriji i uopšte u samom regionu. Što znači da će ovaj region imati šansu da poveća zaposlenost i popravi današnju situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ekonomista Miroslav Zdravković kaže da investicija Fiata znači da Srbija sa kašnjenjem između 10 i 15 godina u odnosu na sve istočne članice Evropske unije kreće da se integriše u međunarodnu podelu rada.
Naime, sve zemlje izuze Bugarske koje su sada članice Evropske unije su prošle potpuno isti razvojni put od radno intenzivnih izvoznica ka o tome da sada sve zemlje, znači, imaju na prvom mestu izvoz automobila i autodelova, zatim elektronike i veoma slične izvozne strukture. Znači, ovo je početak jednog procesa koji će trajati 5 do 10 godina i nakon Fiata samo možemo da poželimo još nekog velikog investitora da dođe u Srbiju da bi, znači, krenuo oporavak ekonomije koji će nas učiniti kvalitetnim članom Evropske unije kada za to dođe vreme.
A da li je opravdan optimizam domaćih zvaničnika da ova investicija izvodi Srbiju iz recesije? Ekonomista Miroslav Zdravković kaže da razloga za optimizam ima.
Mi imamo primjer US Steel-a, znači kad imamo samo jednu relativno veliku fabriku, investiciju koja se bavi proizvodnjom i izvozom, onda imamo i veoma velike oscilacije u nivou industrijske proizvodnje i ekonomske aktivnosti koji zavisi od tražnje, znači, samo jednog preduzeća. Znači, ja sam tu veoma optimista da početak proizvodnje može da bude snažan posticaj za rast u 2010. godini, ali napominjem i u godinama koje tižu i za nje, naime tih 2 milijardi izvoza će se postići za 3, 4 ili 5 godina, ne u idućoj. Ali pritom, znači, mi sasvim imamo naše lične ekonomske probleme koji su vezani za nelikvidnost preduzeća i način kako naći rešenje da se on premosti, tako da mi imamo uz kandidaturu za članstvo u Evropsku uniju, uz, znači, slobodan režim za protok ljudi, uz ovu investiciju mnogo razloga da budemo optimisti u smislu 2010. i narednih godina. S druge strane, mi imamo sasvim svoje veoma duboke finansijske probleme koje trebamo rešavati.
I ovaj blog završavamo jednom informacijom iz Poljske. Poljska fabrika Fiata ostaće bez najpopularnijih modela automobila koji imaju najbolju prođu na evropskom tržištu i u vreme krize, javljaju poljski mediji. Reč je o modelu Panda, čija se proizvodnja seli u Italiju, dok će kragujevačka zastava proizvoditi novi model malog automobila. Poljski vicepremijer i ministar privrede Valdemar Pavlak optužio Italiju za protekcionizam i naglasio da ne postoje nikakvi ekonomski razlozi da se proizvodnja seli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je koordinator akcionog tima za lociranje i hapšenje optuženika Rasim Ljajić potvrdio da će održati obećanje i podneti ostavku zbog toga što Ratko Mladić neće biti uhapšen do kraja ove godine, do promjena je došlo i u službi za otkrivanje ratnih zločina Ministarstva unutrašnjih poslova. Šefica Biroa za saradnju sa medijima MUPA Srbije Suzana Vasiljević za naš program kaže.
Došlo je do promjene na čelu odeljenja za ratne zločine. Sada je umjesto gospodina Aleksandra Kostića Dejan Marinković, koji je bivši radnik službe za borbu protiv organizovanog kriminala. Znači, radio je do sada.
Ona, međutim, nije željela da govori o razlozima zbog kojih je došlo do promjene u ovoj službi. Ostavkom Rasima Ljajića na čelu akcionog tima za hapšenje haških begunaca ostaje jedan čovjek, tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Marko Milošević iz Centra za civilno-vojne odnose ne veruje da ove vesti najavljuju neke značajnije promjene kada je reč o preostalim haškim beguncima, naročito ako se govori o Ljajićevoj ostavci.
To je, znači, ipak jedno, da kažemo, promotivno telo. Svaka tla sjajućan čovjek radi svoj posao, ali radi ih zajedno sa svim ostalim profesionalnim službama, tipa služba, tipa policija, tipa tužilaštvo, znate. Njegovo je samo da sumira i rezultate da koordinira rad svih tih podložnih tela. Tako da, sad, na tom najvišem nivou, rekao bi da to ipak više ima neke veze sa nekom dnevnom politikom, a što se same promjene u MUP-u tiče, tu već ne bih smio da komentarišem. Jedino što ja mogu da protumačim kao dodatnu vest dana, svojevremeno je Rasim Ljajić izjavio kako strane službe ne rade kod nas, ali oni daju neke operativne podatke. Danas je negdje ispevala vest da su, recimo, operativci francuske tajne službe prisluškivali, pratili Gorana Hadžića i slali su te podatke, vršili praćenje. Tako da jednostavno, to je od informacija koja malo je kontradiktorna u odnosu na ovo Ljajićevu nedavnu izjavu.
Izbor, odnosno reizbor sudija, još uvek aktuelna tema. Tokom rasprave o izboru sudija i tužioca u Skupštini Srbije došlo je do polemike između šefa poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije Miloša Aligrudića i predsjednice Visokog saveta sudstva Nate Mesarović. Aligrudić je oštro kritikovao reizbor sudija, navodeći da je njegov cilj politički podobno sudstvo, što je Nata Mesarović negirala.
Kako je moguće da verujemo u bilo kakav kriterijum Visokog saveta sudstva koji predvodi Nata Mesarević, ovde prisutna, a koja je tamo gde je, zahvaljujući vama iz Demokratske stranke vlade, da je to opšta poznata činjenica, da je u pitanju partijski sudija, kako je moguće da se poziva ovde pred nama na bilo kakvu vrstu kriterijuma i objektivnosti kada sedi u organu koji bira njenog rođenog sina sa mesta sudije četvrtog suda u Viši sud u Beogradu. Pa gde je tu sukob interesa, gospođo Mesarević? Kako je to moguće? Kako je moguće da aplaudirate takvoj ženi? Kako je moguće da mrtvi ladni dođete na ovu sednicu, stavite ovo čudo na dnevni red?
Ja zaista mislim da sam iznenađena diskusijom ovog gospodina poslanika iz Demokratske stranke Srbije. Moj sin, ako imate nešto lično da mi prigovorite, je 13 godina radnog staža, završio sa 24 godine. To se ne pravdam i možete se raspitati kakav je kandidat. Naime, Vladimir Mesarović nije jedini sin nekog nosioca pravosudne funkcije i ne vidim razloga zašto baš to meni prigovarate. A druga stvar, Vladimir Mesarović je izabran u vreme kad je DSS imao svoju vladu i kada je imao većinu u ovoj skupštini.
Tako je bilo danas u Skupštini, a Društvo sudija Srbije optužilo je Visoki savet sudstva da je prilikom izbora 1500 sudija koji stupaju na dužnost 1. januara radilo pod političkim pritiskom. Predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević, koja nije reizabrana, posebno je kritikovala to što je rad Visokog saveta sudstva bio tajan.
Ja onda samo mogu da kažem da je to isto kao kad biste ljudima okrivljenim, daleko bilo u krivičnom postupku, ali to je najdrastičniji primjer, rekli krivična dela su predviđena zakonom, postupak je predviđen zakonom i sve je to javno, a mi sudimo tajno. To je takva vrsta paralele. Na onima koje su izabrane je senka, da li su baš oni najbolji, prosto su odjednom ljudi počeli da se pitaju da li će neko dovesti u pitanje njihov izbor, jer i oni sami osjećaju da je bilo velikih nedostataka u izboru sudija. Šta više, mi dobijamo poruke naših kolega, recimo ja konkretno, koje su izabrane, koji kažu ovako, recimo, jedna poruka kaže, ja sam izabran i pljunut takvim načinom, to hoće da kaže. Drugi kaže, uzmi moje rezultate rada, pošto su moji bolji, i bori se za svoja prava.
Sudije su dobile podršku i od dela nerazrešenih sudija, među njima i bivše predsjednice Vrhovnog suda Vide Petrović-Škero.
Ovakve priče dovode onda do toga da upravo ljudi koji su sjajno radili odlaze sa žigom da su nedostojni ili nestručni. A možda idu u penziju, a možda im je muž advokat. A možda se ponavlja priča iz 2000. godine kada je, kako smo mi govorili u društvu sudija, slat svilen konac. Svilen gajtan je slat izgleda u Srbiji odavno, a ako imamo priču, verovat ćemo u svileni gajtan. Verovat ćemo da neko nije bio politički podoban, a da li je tačno, ne znamo. Rešenje ne postoji i kriterijum je nejasan. Već grubi pogled na spisak novopredloženih sudija gde se nalaze deca sudija daje mogućnost razmišljanja da je to kriterijum, a ne njihov kvalitet. A najgore je što će same sudije izgubiti poverenje u tu vlast. Mislim da nema skoro više građanina koji se s jedne strane ne raduje, koji ima svoju parnicu, pa kaže, a trebalo ih raščistiti, to nije dobro. Ovakva polarizacija vodi ka urušenju onoga što treba da je stabilno i nezavisno.
A sudija Sonja Brkić, koja je u februaru kritikovana za sukob interesa, pošto je istovremeno primala platu u RIK-u i u Vrhovnom sudu Srbije, po prvi put od otvaranja afere u razgovoru sa Milošem Teodorovićem navodi kako nijedan nadležni organ nije odredio da je ona bila u sukobu interesa, kao i da njena dostojnost za obavljanje sudskog posla ne može biti dovedena u pitanje.
Nisam iznenađena što se pominju imena, međutim imenima i moje je cela akcija koja je napravljena u vezi sa radom Republičke izborne komisije, zato i jeste pravljena, jer su kolege koji su u tome učestvovali, a sada o tome govore tako ružne stvari, oni su to i napravili bojeći se da su moje pretenzije za mesto predsjednika Vrhovnog suda.
Još jedna stvar je tu otvorena, a to je pitanje dostojnosti, pa je pomenuto da je, na primjer, ministarka Malović, koja se našla u sličnoj poziciji kao i vi, vratila sredstva koja su bila naplaćena zbog rada u Republičkoj izbornoj komisiji, a vi to niste učinili. Kako biste na to odgovorili?
Ministarka Malović je iz nekih drugih razloga, njoj znanih, vratila taj novac i uplatila ga u humanitarne svrhe iz nekih potpuno drugih razloga, pobuda. Različiti smo ljudi, to je lični stav. Ona je to učinila, ja to nisam učinila i ne bi učinila tada kada je ona radila, jednostavno ne bi. I kao što vidite nisam, jer ja sam smatrala da bi time možda kazali, evo pogrešili smo. A ja ne mislim da sam pogrešila što sam primila platu koju sam zaradila.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Italijanski Fiat danas preuzima kragujevačku zastavu. Smenjen načelnik službe za otkrivanje ratnih zločina MUP-a Srbije, Ljajić podnosi ostavku akcionom timu za lociranje i hapšenje haških optuženika zbog loše procene. Od sutra vakcinacija za sve građane, objavio ministar zdravlja. U udesu aviona na Jamajci 40 povređenih. Snažan zemljotres pogodio Indoneziju. Sutra oblačno i vetrovito sa slabom kišom od 12 do 20 stepeni. Sad idemo u vladu Srbije gde je naš reporter Nebojša Grabeš koji javlja da je upravo potpisan ugovor između vlade i Fiat, ali tako Nebojša?
Jesu, pre možda neka 3-4 minuta, dakle ministar Mlađan Dinkić je stavio potpis na ugovor zajedno sa potpredsjednikom Fiat grupe Alfredom Altavilom i predsjednikom upravnog odbora Fiat automobili Srbije Giovanijem de Filipisom. Dakle, ovo pitanje je aneks ugovora o zajedničkom ulaganju između Srbije i Fijata i uplatom osnivačkog kapitala od 100 miliona eura, zastava i suštinski postoji deo Fijata. Fijat se obavezao da u pogonima u Kragujevcu, osim već posvećenog modela Punto, proizvede i dva potpuno nova modela automobila, to su modeli iz B i C segmenta, Ukupna vrednost zajedničke investicije u novu opremu i modernizaciju fabrike iznosit će 700 miliona evra i kapaciteti proizvodnje su 10.000 automobila na godišnjem nivou. Dakle, uz mogućnost daljeg proširenja. Još bi samo upravo konferencija za novinare u toku, a ono što smo uspjeli da saznamo je da je još 80% komponenti za nove modele biće proizvedeno u fabrikama u Srbiji, dakle sve osim motora, čime će se ostvariti visoki nivo na lokalne proizvodnje. Prva probna serija novog modela stiže 2011. godine sa trake.
Hvala ti Nebojša, bio je ovo naš novinar Nebojša Grabež iz Vlade Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne teme. Savjetnik predsjednika Hrvatske za međunarodne odnose Tomislav Jakić potvrdio je za naš program da je do daljeg odložen mini summit predsjednika Albanije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske i Kosova u Prizrenu 8. januara. Jakić nam je rekao da je oproštajna poseta predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića Kosovu pomerena za jedan dan sa 7. januara, dakle na dan pravoslavnog Božića na 8. januar. Na pitanje Branki Mihajlović, da li zna razlog odlaganja mini summita u Prizrenu, savjetnik predsjednika Hrvatske ovako odgovara.
Točne informacije ne, ali mogu pretpostaviti da je riječ naprosto o tome da je to jedna ideja koja traži više vremena za konkretizaciju i realizaciju. Mi smo bili obavješteni o tome upravo kao o ideji, ali da dobijete nekoliko predsjednika zajedno na isto mjesto, morate uskladiti rasporede njihovih aktivnosti, to nije uvijek jednostavno.
Kažu da je povodom odlaganja tog samita na nekoliko mjeseci, što bi moglo da znači i na duži period, da iza toga svega jedna osjetljivost Crne Gore i Makedonije kojima je stalo da ne naruše odnose sa Beogradom. Da li odlazak u oproštajnu posjetu Kosovu hrvatskog predsjednika kao prvog predsjednika iz država na teritoriji bivše Jugoslavije znači da Stjepanu Mesiću nije stalo da ne naruši odnose sa Beogradom, da ne, dalje ne naruši, ne, preciznije rečeno.
Ne, nikako. To se na taj način apsolutno ne može tumačiti. I Republici Hrvatskoj i predsjedniku Mesiću osobno iznimno je stalo do dobrih odnosa sa Srbijom. S druge strane, Kosovo kao samostalna država jest realnost. Poziv kosovskog vrha postoji gotovo već godinu dana i predsjednik ga je prihvatio i to je sve. Razloge zbog kojih Crna Gora i Makedonija u ovom trenutku ne mogu prihvatiti ideju o regionalnom samitu, ja naravno ne mogu komentirati.
Da li je na odlaganje sa 7. na 8. januar, da li su uticali negativni komentari u Srbiji povodom tajminga posete baš na pravoslavni Božić?
Budući da smo vidjeli da službena Srbija to shvaća na jedan negativan način, mi smo pomaknuli za jedan dan.
Šta je sa susretom predsjednik Srbije, predsjednik Hrvatske, oproštajnom susretu? Da li je on izgledan ili apsolutno ne?
Ja ne mogu reći apsolutno ne, ali mogu reći da se bojim da nije izgledan i mogu reći i to da je početkom ove godine bilo prilično čvrsto dogovoreno da predsjednik Tadić dođe u svibnju, dakle u maju u Zagreb, i da predsjednik Mesić negdje u jesen uzvratno posjeti Beograd. Nakon toga je predsjednik Tadić prebacio datum svojeg posjeta na juni, pa je onda predbacio od juna na septembar, pa je u septembar otišao u Ljubljanu, ali ne u Zagreb. Mi nikakve najave sa strane Beograda nemamo da bi postojala volja da se održi bilateralni susret. Ta volja, to moram naglasiti, sa hrvatske strane i dalje maksimalno postoji.
Tema iz svijeta. Najbliži rođaci Osame bin Ladena žive na jednoj tajnoj lokaciji u Iranu, piše današnji Times. Detalje prenosi Sabina Čabaravdić.
Rođaci su tek prošlog mjeseca otkrili
da se ta grupa, u kojoj je jedna od osamljenih supruga, šestoro djece i 11 unuka, nalazi na tajnoj, dobro čuvanoj lokaciji izvan Teherana. Iran je uporno poricao da se iko od Bin Ladenovih nalazi na njihovom teritoriju. Toj grupi nije bio dozvoljen kontakt s vanjskim svijetom, a članovi njihove porodice sada traže da im se dopusti da napuste Iran i nazivaju ih, citiram, zaboravljenim žrtvama 11. septembra. Omar Bin Laden, 29-godišnji četvrti najstariji sin Bin Ladenov, rekao je da nije imao pojma da su njegova braća i sestre živi dok ga nisu pozvali u novembru, prenosi Times. Ispričali su mu kako su pobjegli iz Afganistana nešto prije napada 11. septembra i pješke došli do iranske granice. Odvedeni su na imanje ograđeno zidovima izvan glavnog iranskog grada, gdje su im čuvari rekli da ne smiju izlaziti van zbog njihove vlastite sigurnosti. Jedno od djece, kći Iman, nedavno je pobjegla u ambasadu Saudijske Arabije. Sada živi tamo i traži dopuštenje da napusti Iran.
Jedna zanimljiva priča iz Čačka. Naime, u ovom gradu je porastao broj žena vlasnica novoosnovanih radnji i preduzeća, zabeležio Vladimir Nikitović.
Rukovodilac čačanske filijale Regionalne privredne komore Kraljevo, Goran Atanasković, ocenjuje da postoje barem tri razloga za značajno povećanje ženskog preduzetništva u Čačku.
Prvo, žena mora da pomogne materijalnoj egzistenciji svoje porodice, znači da nije više dovoljno da samo muškarac radi. Drugo, zbog privatizacije i propadanja velikih društvenih sistema, znači žene su ostale bez posla. A treće je i da je sve žena sada na takvom nivou da one moraju da preuzme stvari u svoje ruke.
Maruška Topalović svoj umetnički dar pretočila je u biznis. U studiju Maruška ručno se oslikavaju unikatne svilene marame i kravate. Prilikom nedavnog boravka u Italiji pregovarala je sa jednom tamošnjom firmom koja sarađuje sa eminentnim brendovima kao što su Kevin Klein, Max Mara ili Nina Ricci.
Svaka žena treba da zna šta hoće i onda nikakav problem nije.
Maruška Topalović žene koje bi želele da krenu njenim stopama savjetuje da u privatne vode uđu bez straha i sa što originalnijom idejom.
Samo polako, korak po korak, ali siguran korak. Dobro razmisliti kako će da se razvija i razmišljati prvenstveno šta radi konkurencija u tome i gledati kako prevazići to, znači biti drugačiji.
Na posljedku, Goran Atanasković naglašava da su žene u mnogim segmentima u velikoj prednosti nad muškarcima kada je u pitanju preduzetništvo.
To žena je sklona manjem riziku. Ona samim tim ulazi sa manje kapitala u preduzeće. Žena razmišlja dugoročno, razmišlja pre svega o svojoj deci, o svojoj porodici. Zato su takva preduzeće radnje koje vode žene sigurnije, stabilnije i duže traje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Završavamo božićnim porukama. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar poručio je da je Božić pre svega događaj onog najlepšeg i onoga ljubavlju prožetog, bogočovečanski proces preobraženja ljudi i društva koji smo pozvani da živimo i praznujemo iz dana u dan.
Draga braćo i sestre, mi slavimo Božić i želimo da to činimo što dostojnije upravo zato da bismo postali bića otvorena za svetlost istine i ljubavi, za harmoniju zajedništva i saradnje, za rođenje u nama novog čovjeka po Isusu Hristu, za doba pomirenja, a tako i rođenja istinitog i celovitog spasenja. U tom duhu, predragi, svima želim srećan i blagoslovljen Božić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Italijanski FIA danas preuzima kragujevačku zastavu. Smenjen načelnik službe za otkrivanje ratnih zločina MUP-a Srbije, Ljajić podnosi ostavku akcionom timu za lociranje i hapšenje haških optuženika zbog loše procene. Od sutra vakcinacija za sve građane, objavio ministar zdravlja. U udesu aviona na Jamajci 40 povređenih, snažan zemljotres pogodio Indoneziju. Sutra oblačno i vetrovito sa slabom kišom od 12 do 20 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijetno!